RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Rabu 22 Maret 2017, saya Enggar Saraswati yang akan menginformasikan daftar acara siaran kami hari ini. Seperti biasa, di awal perjumpaan kami hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voigreen. Setelah itu akan ada sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni, dan juga pelangi nada, yang pada kesempatan kali ini membahas tema dengan lagu-lagu pop, dan juga membahas tentang sebuah grup band Indonesia bernama Noah. Demikian mendengar daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pembangunan Sumatera Selatan, Presiden garis bawahi penguatan produktivitas petani. Manfaatkan lesunya harga komoditas tambang, Presiden instruksikan pengembangan sektor pertanian. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya upaya penguatan produktivitas sektor pertanian, termasuk peningkatan nilai tukar petani di Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya upaya penguatan produktivitas sektor pertanian sekaligus peningkatan nilai tukar petani di Sumatera Selatan. Dalam arahannya pada rapat Kabinet Terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden Joko Widodo mengatakan penguatan produktivitas sektor pertanian tersebut dianggap penting meskipun industri pengolahan memiliki kontribusi besar dalam perekonomian di Sumatera Selatan. Menurutnya hal tersebut disebabkan makin rendahnya nilai tukar pendapatan petani dibandingkan kenaikan harga barang yang terjadi.
Walaupun industri pengolahan memiliki kontribusi yang semakin besar dalam perekonomian di Sumatera Selatan, tapi penguatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan nilai tukar petani juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Data yang saya miliki menunjukkan nilai tukar petani selalu berada di bawah indeks 100 dan berkecenderungan menurun, yang artinya kenaikan harga produk pertanian yang diterima petani lebih rendah dibandingkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi petani. Artinya kita harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Selatan.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mendorong upaya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Sumatera Selatan. Menurutnya hal tersebut dibutuhkan untuk menopang pergerakan ekonomi di Sumatera Selatan, sekaligus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Asian Games tahun 2018 mendatang. Selain itu, dalam rapat kabinet terbatas yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah Sumatera Selatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mendorong percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Siapi-Api di Sumatera Selatan, sekaligus mempersiapkan kemungkinan pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Carat. Menurutnya, pengembangan kawasan ekonomi ini akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Presiden pun optimis kawasan ekonomi khusus dapat pula dikembangkan untuk menampung minat investasi sektor industri pengolahan, maupun pengembangan sektor industri lainnya di Sumatera Selatan.
Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk memanfaatkan momentum lesunya harga komoditas tambang untuk mendorong pengembangan sektor pertanian dan sektor unggulan lainnya di Kalimantan Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memanfaatkan momentum lesunya harga komoditas pertambangan untuk mendorong pengembangan pembangunan sektor pertanian di Kalimantan Utara. dalam arahannya pada rapat Kabinet Terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Kalimantan Utara, Presiden mengatakan sektor pertanian di Kalimantan Utara telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan dengan sektor konstruksi dan perdagangan. Ia mengatakan momentum ini harus dimanfaatkan untuk menata kembali sektor unggulan di Kalimantan Utara untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi pembangunan masyarakat.
Dari sisi lapangan usaha, 24,65% perekonomian Kalimantan Utara disumbang oleh sektor pertambangan, diikuti 18,09% bidang pertanian. Namun demikian, lesunya harga komoditas hasil tambang sektor pertanian ternyata menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih tinggi dibandingkan sektor konstruksi dan sektor dagangan. Saya minta momentum ini digunakan untuk menata kembali sektor-sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Utara agar ke depan bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang berdampak pada kesejahteraan rakyat di Kalimantan Utara.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan jajarannya untuk melakukan hilirisasi industri di Kalimantan Utara. Menurutnya, pengembangan industri pengolahan hasil tambang, pertanian, dan perkebunan dapat menciptakan nilai tambah bagi daerah. Selain itu, guna mendorong upaya percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kalimantan Utara, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya dukungan sektor infrastruktur. Hal ini menurutnya mencakup aspek konektivitas, ketenagalistrikan, serta keberadaan fasilitas air bersih.
Pemerintah terus mendorong penempatan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan. Pekerja terampil dan semi-terampil akan terus ditempatkan ke Korea. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri meluncurkan buku 99 Kiat Sukses Bekerja di Korea untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap menghadapi tantangan bekerja di luar negeri.
Kementerian Luar Negeri meluncurkan buku berjudul 99 Kiat Sukses Bekerja di Korea. Buku tersebut ditulis oleh Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Seoul, Aji Surya, dosen Universitas Gajah Mada, Surai Agung Nugroho, dan tenaga kerja Indonesia di Korea, Wawan Budiarto. Pada konferensi pers peluncuran buku 99 Kiat Sukses Bekerja di Korea, Duta Besar RI untuk Korea Umar Hadi Selasa di Jakarta mengatakan, 90% lebih warga negara Indonesia yang berada di Korea merupakan tenaga kerja. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea diatur dan dikelola oleh pemerintah. Bidang pekerjaan dan gaji yang diberikan Korea Selatan kepada tenaga kerja Indonesia cukup baik. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul senantiasa mendorong penempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Korea. Saat ini, sebanyak 36.000 tenaga kerja Indonesia bekerja di berbagai bidang industri di Korea. Melalui buku 99 Kiat Sukses Bekerja di Korea dapat dijadikan panduan bagi tenaga kerja Indonesia di Korea atau yang akan bekerja di Korea.
Nah, kalau komposisinya bisa kita tingkatkan, misalnya lebih banyak lagi yang terampil, tentu akan lebih baik dan bisa mendatangkan devisa yang lebih banyak. Selain itu ya mempersiapkan tenaga-tenaga kerja Indonesia sendiri ketika mereka kembali ke tanah air, apakah dia buka usaha sendiri, apakah dia bekerja di industri yang ada, sudah dengan keterampilan dan disiplin ala Korea.
Lebih lanjut, Umar Hadi berharap buku tersebut dapat dibaca bagi siswa sekolah menengah kejuruan yang akan bekerja ke Korea. Di dalam buku tersebut memberikan kiat-kiat agar tenaga kerja Indonesia dapat menyikapi perbedaan budaya kerja, menjauhi radikalisme, semangat belajar, dan keharusan untuk menabung. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Seoul, Aji Surya menuturkan, tenaga kerja Indonesia di Korea kerap mengalami gegar budaya terkait pola konsumsi dan lupa melakukan perencanaan bagi masa depannya. Menurutnya, jika tenaga kerja Indonesia dapat menabung dan melakukan perencanaan keuangan dengan matang, dapat mengurangi resiko mereka menjadi overstayer atau pekerja ilegal yang bekerja melebihi masa kontrak legal mereka. Sekarsari melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh warga DKI yang memilih persyaratan untuk dapat mencoblos pada putaran kedua pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 19 April 2017, meskipun tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap DPT, putaran kedua warga dapat menunjukkan identitas lainnya. Demikian dikatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta M. Sidik kepada media Selasa di kantor KPU DKI Jakarta.
Selama dia warga DKI Jakarta, kami layani hak pilihnya. Nah, terutama kan pemilih-pemilih DPTB. DPTB itu adalah pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT putaran kedua. Nah, kalau misalnya masih ada warga DKI Jakarta yang namanya tidak ada di DPT, maka dia sebagai bukti dia warga DKI, kami akan layani. Hanya saja kita minta nanti warga DKI tersebut yang akan dilayani sejak 1 jam sebelum TPS ditutup, jam 12 sampai jam 13 itu, dia harus menunjukkan KTP elektronik atau kalau belum punya KTP elektronik, surat keterangan dari Dukcapil.
Selain itu, M. Sidik juga mengatakan jika kelompok penyelenggaraan pemutusan suara KPPS meragukan KTP elektronik dan surat keterangan kependudukan dan catatan sipil warga, maka warga tersebut diminta untuk menunjukkan dokumen kependudukan lainnya, seperti kartu keluarga atau identitas lainnya seperti surat izin mengemudi, paspor, surat nikah yang memuat nama tempat dan tanggal lahir dan alamat serta foto, sehingga warga tersebut dapat ikut mencoblos pada pilkada putaran kedua DKI Jakarta. Kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif yang sangat serius yang dihadapi setiap negara di dunia. Konsekuensi logis tersebut mau tidak mau menjadikan setiap negara harus mampu mengatasi setiap tantangan dari kemajuan teknologi tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono dalam acara Rapat Kerja Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD di Jakarta Rabu mengatakan, mencermati lingkungan strategis dunia internasional, Indonesia terus menghadapi segala tantangan global yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Yang terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Inggris adalah mitra strategis bagi Indonesia dengan nilai perdagangannya mencapai 2,4 miliar dolar Amerika Serikat, dan Inggris termasuk dalam 10 besar investor serta tujuan terfavorit bagi penerimaan beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP, dan ia mengemukakan hal itu dalam acara Indonesia Economic Outlook 2017 yang diadakan Young Indonesian Professional Association atau YIPA, disponsori Bloomberg di London. Demikian keterangan Direktur Eksekutif YIPA, Stephen Marcelino, kepada Antara News di London. Sri Mulyani menyebutkan bahwa tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% atau lebih baik dari ekspektasi, dan di tahun 2017 ini pertumbuhan diperkirakan mencapai 5,1 sampai 5,2%. Sri Mulyani mengatakan dalam data dasawarsa terakhir ini Indonesia tumbuh rata-rata 5,7% per tahun, sangat tinggi di antara kelompok 20 negara G20 lainnya dan hanya di belakang China dan India. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pemilihan presiden di Timor Leste. Hari Senin, pemilihan presiden di negara tetangga Indonesia, Timor Leste, telah dilaksanakan. Dalam perhitungan sementara, Francisco Guterres, kandidat dari Partai Pretilin, meraih 57% suara. Jika hasil akhir penghitungan suara sama atau tak jauh berbeda, maka dapat dipastikan Francisco Guterres alias Lu Olo akhirnya akan terpilih sebagai presiden setelah 3 kali mengikuti pilpres di Timor Leste. Tahun 2007, Guterres mengikuti pilpres dan kalah di putaran kedua. Tahun 2012 ikut lagi dan kalah dari presiden Timor Leste saat ini, Maria Van Koonkelos alias Taur Matanrua. Dalam Pilpres 2017, selain Guterres, ada 7 kandidat lain yang ikut dalam memperebutkan kursi nomor 1 di Timor Leste. Pemilihan ini menjadi yang pertama di negara tersebut sejak pasukan PBB mundur dari sana 5 tahun yang lalu. Presiden Maria Van Koonkelos alias Taur Matanrua tidak ikut mencalonkan diri lagi dalam Pilpres 2017. Peluang Guterres menduduki jabatan presiden kali ini menjadi jauh lebih kuat karena dia didukung oleh mantan presiden Xanana Gusmão dari CNRT yang memiliki pengaruh luas di Timor Leste. Semula diperkirakan akan terjadi gejolak dalam pilpres ini, tetapi kenyataannya tidak terjadi hal yang berarti saat pemungutan suara dilaksanakan. Ini menjadi tanda bahwa stabilitas telah mulai tercapai di negeri ini. Sebelumnya Timor Leste sering didera persaingan politik yang bisa memicu ketegangan. Seorang pengamat Timor Leste mengatakan, besar kemungkinan Timor Leste akan dipimpin oleh sebuah pemerintah persatuan setelah pemilu parlemen. Dengan tiadanya oposisi, akuntabilitas pemerintahan bisa menjadi lemah. Tantangan bagi pemerintah mendatang adalah mengurangi ketergantungan dari minyak dan gas serta meningkatkan pendapatan dari pertanian dan industri manufaktur. Tantangan lain bagi seorang presiden di Timor Leste adalah meningkatkan taraf hidup rakyatnya sehingga dapat keluar dari daftar negara yang masih kurang sejahtera. Indonesia tentu mengharapkan pilpres di Timor Leste berjalan lancar, tidak masalah apakah berjalan satu atau dua putaran. Yang penting, Presiden Timor Leste yang terpilih dapat menjalin kerjasama dengan Indonesia baik di forum bilateral, regional maupun internasional. Bagaimanapun juga situasi yang kurang stabil di Timor Leste ada pengaruhnya bagi Indonesia khususnya di perbatasan dengan Timor Leste. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 22 Maret. Kami awali dengan peristiwa Liga Arab dibentuk. Liga Arab adalah organisasi regional yang terdiri dari negara-negara Arab yang terdapat di wilayah Asia Barat, Asia Utara, dan Afrika Timur Laut. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 22 Maret 1945 oleh negara Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Arab Saudi, dan Suriah. Kemudian diikuti oleh Yaman yang bergabung pada tanggal 5 Mei 1945. Tujuan Liga Arab yang bermarkas di Kairo, Mesir ini adalah untuk memperkuat hubungan antara negara-negara anggota, menjaga kemerdekaan dan kedaulatan mereka, dan mengkoordinasikan kerjasama di antara mereka. Liga Arab ini juga melarang para anggota untuk menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain. Kami beralih ke peristiwa Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Saat itu, Presiden Mesir dijabat oleh Gamal Abdel Nasser. Sejak memberikan dukungan bagi Indonesia, hubungan kedua negara kian terjalin erat. Pemimpin organisasi Islam Al-Ikhwan Al-Muslimun, Sheikh Hasan Al-Banna di Mesir, memberikan kesempatan kepada mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir untuk menulis tentang kemerdekaan Republik Indonesia di media cetak Mesir. Al-Ikhwan Al-Muslimun bahkan menggelar acara khusus sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Kelompok tersebut juga mengajukan protes kepada kedutaan Belanda di Kairo atas penjajahan yang dilakukan Belanda di Indonesia selama 3,5 abad. Mesir tetap mendukung Indonesia karena kedua negara memiliki penduduk sebagian besar adalah Muslim. We'll be right back. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia adalah perayaan yang ditujukan sebagai usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret setelah diumumkan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-47 pada tanggal 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 22 Maret. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Budayati dalam acara Voigreen yang hari ini membicarakan hasil Kongres Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia atau Indonesian Environmental Scientists Association IESA. Para ahli lingkungan Indonesia mengingatkan pemerintah agar pembangunan nasional menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebab sumber daya alam dan jasa lingkungan memiliki keterbatasan. Imbauan ini merupakan pernyataan Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia dalam manifestonya pada Kongres Pembangunan dan Lingkungan 2017 di Jakarta akhir pekan lalu. Kongres Pembangunan dan Lingkungan 2017 dihadiri staf khusus Kepala Kantor Staf Presiden Nur Fauzi Rahman dan sejumlah tokoh seperti mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusuma Atmaja, Ketua Umum Indonesian Environment Scientific Association Tri Edi Budi Susilo mengungkapkan tantangan utama pembangunan nasional saat ini antara lain terus bertambahnya jumlah penduduk yang mendorong meningkatnya kebutuhan dan keinginan atas barang dan jasa. Di sisi lain, sumber daya alam tidak terbarukan semakin terbatas dan terjadi depresi atau penyusutan kapital alam. Sementara tingkat pengetahuan dan keterampilan di Indonesia masih rendah. Tri Edi juga ingin menyadarkan masyarakat bahwa pada kenyataannya teknologi tidak mampu menggantikan sebagian besar fungsi sumber daya alam dan jasa lingkungan. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 305,6 juta jiwa pada 2035. Sementara berdasarkan perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2009, cadangan minyak mentah Indonesia akan habis dalam kurun 22,9 tahun, gas habis dalam 58,9 tahun, dan batu bara habis dalam 82 tahun. Sementara menurut kajian The United Nations Development Program tahun 2014, indeks pembangunan manusia di Indonesia saat ini baru mencapai 0,684 dan berada di ranking 110, sedikit di atas Filipina yang berada di peringkat 115, namun jauh di bawah Tiongkok yang berada di peringkat 90. Dalam situasi tersebut, bencana alam di Indonesia justru menunjukkan peningkatan. Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kejadian bencana di Indonesia naik dari 143 kejadian pada tahun 2002 menjadi 1.967 kejadian pada tahun 2014, sekitar 98% dari total kejadian bencana per tahun adalah bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Tren bencana ke depan diproyeksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan terus meningkat dikarenakan perilaku manusia atau antropogenik. Ketua Bidang Kerjasama dan Komunikasi Indonesian Environment Scientists Association Mahawan Karuniasa menambahkan meningkatnya bencana hidrometeorologis tak bisa lepas dari perubahan iklim yang saat ini terjadi. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan nasional. Sementara itu, staf khusus Kepala Kantor Staf Presiden Nur Fauzi Rahman mengharapkan dukungan anggota Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia terkait kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan. Dia menuturkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan memperluas akses rakyat terhadap lahan. Ada program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar dan reforma agraria seluas 9 juta hektar. Nur Fauzi Rahman menegaskan perlu dukungan pemikiran dari para ahli lingkungan agar usaha rakyat yang dijalankan menghasilkan ekonomi bernilai tinggi dan bernilai tinggi juga secara ekologi. Sekian Voigreen.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Pembangunan Sumatera Selatan, Presiden garis bawahi penguatan produktivitas petani. Manfaatkan lesunya harga komoditas tambang, Presiden instruksikan pengembangan sektor pertanian. Pemerintah terus mendorong penempatan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan, pekerja terampil dan semi-terampil akan terus ditempatkan ke Korea. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri meluncurkan buku 99 Kiat Sukses Bekerja di Korea untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap menghadapi tantangan bekerja di luar negeri. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta memastikan seluruh warga DKI yang memiliki persyaratan untuk dapat mencoblos pada putaran kedua pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 19 April 2017. Meskipun tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap DPT, putaran kedua, warga dapat menunjukkan identitas lainnya. Demikian dikatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta M. Sidik kepada media Selasa di kantor KPU. Kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif yang sangat serius yang dihadapi setiap negara di dunia. Konsekuensi logis tersebut mau tidak mau menjadikan setiap negara harus mampu mengatasi setiap tantangan dari kemajuan teknologi tersebut. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono dalam acara Rapat Kerja Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD di Jakarta Rabu mengatakan, mencermati lingkungan strategis dunia internasional, Indonesia terus menghadapi segala tantangan global yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Peneliti Universitas Wako Jepang bersama seniman Aceh mensosialisasikan siaga bencana dengan pendekatan budaya lokal di 4 sekolah di Sumatera Utara. Yang terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Inggris adalah mitra strategis bagi Indonesia dengan nilai perdagangan yang mencapai 2,4 miliar dolar Amerika Serikat AS dan Inggris termasuk dalam 10 besar investor serta tujuan terfavorit bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam program Pesona Indonesia. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, salah satu penyebab alam menjadi rusak adalah sampah. Sampah yang dibuang sembarangan ini lama-lama dapat mengakibatkan kualitas air memburuk sehingga merusak ekosistem. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal salah satu wisata alam di Indonesia yang mengajak pengunjungnya turut serta menjaga keindahan alam. Nama tempat wisata tersebut adalah Pantai Gatra yang berada di Malang, Jawa Timur. Saudara pendengar, Pantai Gatra merupakan wilayah konservasi yang dilindungi. Tempat wisata ini menampilkan pemandangan indah yang masih alami, toko atau warung yang biasanya menjadi penyebab sampah-sampah berserakan tidak terlalu memenuhi bibir pantai. Selepas itu, tentu para wisatawan berperan penting untuk turut menjaga kelestarian alam. Oleh karena itu, Pantai Gatra memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah rusaknya kelestarian alam tersebut. Di pintu masuk, pengunjung akan dimintai keterangan tentang barang yang berpotensi menjadi sampah. Jadi, jangan sampai tidak membawa kembali barang-barang yang dicatat tersebut. Karena jika tidak, akan dikenakan denda yang cukup mahal untuk setiap item yang hilang. Saudara pendengar, menuju Pantai Gatra dari pusat kota Malang bisa mengambil jalur Turen menuju ke Sendang Biru. Ada jalan setapak yang sudah dipaving, namun tak sampai ke bibir pantai. Kendaraan beroda 4 harus parkir di pintu masuk, sedangkan kendaraan beroda 2 masih bisa menempuh perjalanan melewati jalan kecil yang berbatu. Setelah tiba di batas terakhir yang diperbolehkan untuk membawa kendaraan, wisatawan harus trekking sejauh 400 meter untuk mencapai lokasi pantai. Selama perjalanan, wisatawan dijamin tidak akan merasa lelah karena dapat melihat pemandangan muara Celungguk dan juga hutan mangrove. Untuk Anda yang tertarik berkunjung ke Pantai Gatra, disarankan untuk berangkat di pagi hari dari Kota Malang agar bisa menikmati keindahan pantai dalam keadaan terbaik. Saat tersebut, ombak-ombak di pantai ini bergulung-gulung kecil sehingga wisatawan dapat berenang hingga tengah laut. Saat menjelang sore, jangan lupa untuk tidak berburu-buru beranjak dari tempat ini. Air yang sudah surut membuat karang-karang terlihat melengkapi keindahan di Pantai Gatra. Saudara pendengar, berkunjung ke Pantai Gatra untuk melepas penat merupakan pilihan yang tepat bagi pecinta alam. Keindahan alam yang menawan, kebersihan yang masih terjaga, serta biaya yang relatif terjangkau merupakan penawaran yang sangat menarik. Biaya masuk ke Pantai Gatra hanya sebesar Rp10.000 per orang, sedangkan untuk biaya parkir adalah Rp10.000 untuk motor dan Rp15.000 untuk mobil. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Gatra. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, hari ini 22 Maret, masyarakat dunia memperingati Hari Air Sedunia. Terkait peringatan Hari Air Sedunia tersebut, Warna-Warni kali ini mengenai menyelamatkan sumber air dari air limbah. Saudara, sejak tahun 1922, PBB telah menetapkan tanggal 22 Maret sebagai World Water Day atau dikenal masyarakat Indonesia dengan Hari Air Sedunia. Penetapan tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat dunia terhadap pentingnya air bagi kehidupan. Pada tahun 2017, tema peringatan Hari Air Sedunia yang ditetapkan PBB adalah Waste Water atau Air Limbah. Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Walaupun merupakan air sisa, namun volume air limbah besar karena lebih kurang 80% dari air yang digunakan bagi kegiatan-kegiatan manusia sehari-hari tersebut dibuang lagi dalam bentuk yang sudah kotor atau tercemar. Akhirnya air limbah ini akan mengalir ke sungai dan laut yang merupakan sumber air bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, air buangan ini harus dikelola dan atau diolah secara baik. Pengolahan air limbah bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran air limbah tersebut. Sebenarnya lingkungan itu sendiri mempunyai daya dukung yang cukup besar terhadap gangguan yang timbul karena pencemaran air limbah tersebut. Hanya saja alam mempunyai kemampuan yang terbatas dalam daya dukungnya sehingga air limbah perlu diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Saudara, ada beberapa cara untuk mengolah air limbah, di antaranya menggunakan kolam oksidasi dan irigasi. Pengolahan dengan menggunakan kolam oksidasi adalah memanfaatkan sinar matahari, ganggang atau alga, bakteri, dan oksigen sebagai salah satu. Bagian dari proses pembersihan alamiah. Kemudian pengolahan air limbah dengan cara irigasi, yaitu air limbah dialirkan ke dalam parit-parit terbuka yang digali sehingga air dapat meresap ke dalam tanah. Pada keadaan tertentu, air limbah ini juga dapat berfungsi untuk pemupukan, yaitu air limbah yang berasal dari rumah tangga, perusahaan susu sapi, rumah potong hewan, dan lain-lainnya. Air limbah tersebut mengandung zat-zat organik dan protein cukup tinggi yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Saudara, demikian Warna-Warni kali ini dengan topik menyelamatkan sumber air dari air limbah. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Kali ini saya, Enggar Saraswati, akan putarkan beberapa lagu dari sebuah grup band yang terkenal dari Indonesia. Mereka sempat vakum beberapa lama karena vokalisnya tersandung kasus video terlarang. Kurang lebih 3,5 tahun vokalisnya mendekam dalam penjara, ternyata tak mengurangi kekaguman para penggemar sejatinya. Si vokalis, Ariel, memang punya daya tarik besar, sehingga kecintaan penggemar terhadap grupnya Peter Pan tetap tinggi. Sama kuatnya ketika dua personil Peter Pan awal, Andika dan Indra, memutuskan untuk keluar dan membentuk grup baru, Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan David menggunakan nama baru untuk grup mereka, yaitu Noah. Album perdana Noah pun diluncurkan dengan single perdananya Separuh Aku. Pendengar, saya putarkan Separuh Aku dari Noah untuk Anda. pendengar, lagu separuh aku yang baru saja Anda dengarkan ini sebelum dirilis sangat dinantikan oleh penggemar musik Indonesia, khususnya para fans grup Noah. Peluncuran single ini pun sangat spektakuler. Dirilis dalam satu hari di 5 negara, yaitu Melbourne, Australia, Hong Kong, Kuala Lumpur, Malaysia, Singapura, dan Jakarta, Indonesia. Kesuksesan Noah menjadi bukti, meski vokalisnya sempat tersandung kasus hukum, tetapi ia tetap memiliki nilai komersil yang tinggi. Terbukti hingga kini, Ariel dan Noah memiliki jadwal yang padat untuk tampil di panggung-panggung musik, bukan hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara. Di Singapura misalnya, Ariel mendapat sambutan yang sangat meriah. Sejumlah media cetak di beberapa negara mengekspos pertunjukan grup Noah yang spektakuler. Pendengar, kita dengarkan lagu Noah dengan lagunya Menunggumu.
Di dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa. Bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Di dalam masa indah saat bersamamu yang tak pernah bisa akan terlupa. Pandangan matanya menghancurkan jiwa dengan segenap cinta. Aku bertanya, bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggu.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada yang kali ini memutarkan beberapa lagu dari Noah. Karisma Noah sangat tinggi, apalagi ketika grup ini berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi senior Indonesia seperti almarhum Chrisye dan Iwan Fals. Noah juga mengadakan serangkaian tur di Amerika Serikat, yaitu di San Francisco, Los Angeles, New York, dan Washington DC, pada tahun 2015. Salah satu kesuksesan Noah karena aransemen lagu-lagunya. Lagu lama yang mereka aransemen kembali tetap kental nuansa Noah-nya, sehingga bukan hanya menarik penggemar setia Noah, tetapi penggemar penyanyi awal yang menyanyikan lagu itu. Salah satunya adalah Andaikan Kau Datang, lagu dari grup legendaris Kus Plus. Pendengar menutup Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan Andaikan Datang dari Noah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Cara yang kau temui untuk kita. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.